akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli med Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ronny Arnesen er mannen som går inn der andre snur. Ronny har mange års erfaring som brandmann og røykdykker, og har utforsket Norges dypeste og trangeste grotter. I denne episoden forteller han blant annet om hvordan det var å være på vakt 22. juli, og gir et innblikk i den skjulte verdenen under Oslo. Denne episoden ble først publisert på Podme i 2021, men kan nå høres gratis for første gang. For å høre eksklusive episoder og serier fra Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Velkommen til oss, Ronny Arnesen. Vi har invitert deg inn her fordi at du har jo gjort veldig mye spennende i livet ditt. Du har jobbet i brandvesenet. Du har vært røykdykker, dykker. Du er vel faktisk kanskje, så vidt meg bekjent, den mest erfarne dykkeren nesten i Norge. Jeg tenker vi skal gå litt tilbake til karrieren din, for du jobbet jo veldig mange år i brandvesenet.
Ja.
Hva er det noen historier fra din tid i brandvesenet som skiller seg ut litt, som du virkelig husker?
Ja, det spørs jo hva man skal vektlegge på sett og vis, da. Om det er dramatikk eller humor eller hva det nå enn skal være, for det er historier i alle kategorier der. Det er jo det i løpet av 30 år. Så er det klart det har skjedd mye. Man har opplevd mye. Så det har jo vært hendelser, branner, drukninger som har vært enten spesielt triste eller det motsatte, utrolig hyggelig fordi vi har rekket fram i tide. Som regel så rekker man jo ikke fram i tide. Det er det som er problemet, fordi man får beskjed for sent. Alarmen blir ringt inn for sent. Så vi er ikke bortskjemt med å lykkes, men vi har heldigvis opplevd det også flere ganger, og lykkes.
Men hva er det mest dramatiske du har vært med på sånn i forhold til branner?
Blant annet en brann som var i Fredensborgveien i 2001, var det vel. Den var veldig dramatisk, både fordi det gikk menneskeliv, og fordi kontrastene er så store ifra du ligger og sover, for det får du lov til som brannmann. Så går det fra du blir vekta og til du står i gata og hele bygården brenner. Folk skriker, blits fra journalistene flerrer opp gata, blålysa blinker i vinduene. Politiet står der med en ropert og prøver å dirigere de som skal hoppe i hoppeputa. Det er røyk i hele gata. Publikum står langs gata og skriker «Dere må gjøre noe», og du ser det sitter folk som har dødsangst i vinduene og skriker hjelp. Flammene er over huet på dem, det er nesten som en amerikansk film. Og da har det gått 4 minutter, kanskje 5, siden jeg lå og sov. Så det en veldig kontrast liksom, til den trygge, gode senga, og til at mer eller mindre helvete i gang nå. Og så skal du jo da prøve å foreta deg noe, og da har vi heldigvis ledere som skal, på en måte, det jo ikke et eget initiativ, som skal styre det, og spesielt i den branden så merket jeg at det var jeg veldig glad for. For det første hadde jeg en veldig god leder, en trygg, faglig god leder, og jeg kjente også når jeg gikk ut av bilen at jeg på en måte mistet litt fokus, altså situasjonen tok meg. Jeg klarte ikke å velge fokus de første sekundene, jeg ble bare tatt av den situasjonen som jeg ble kastet inn i da. Så når jeg liksom fikk ristet av meg det og gått på til lederen og vi på en måte begynte å iverksette, så gikk det jo greit liksom. Men det var en veldig sterk opplevelse. Folk hoppet jo ifra loftsetasjen. Det 16 meter ned i en bittelite frimerke av en hoppepute. Så... Nei, det er sterke minner da, men på sett og vidt gode minner også, fordi vi fikk jo gjort noe med situasjonen, selv om vi ikke klarte å redde alle. Men det ble jo reddet mange fra stigemannskapene, jeg var røykdykker på den brand, så jeg fikk jo i for seg ikke gjort så veldig sånn mye utslagsgivende, men etaten fikk gjort en utrolig bra jobb. Mm.
Men hvordan er det man angriper en sånn brand da? For når man ser på TV og sånn, så ser man liksom at disse brandfolka løper inn i flammene og tar seg oppover etasjen, og er det sånn i virkeligheten eller?
Ja, så i utgangspunktet så løper man jo i for seg, vi pleier jo å si det med et lite smil, at vi løper til der alle andre løper fra. Og det er jo noe med det da. Så du må jo som regel inn for å forsikre deg om at det ikke er mennesker inne. Og du vet aldri om det er det. Altså, i utgangspunktet så er det jo forbudt at med overnatting, at det skal ligge folk for eksempel i kontorlokaler og sånne ting. Men fortsatt så har vi jo finnet folk som overnatter på jobben, ikke sant? De har jobbet sent, og så har de en madrass, ruller ut. Og jeg husker det var brand på en sånn bingo- og bowlingsted i byen. Og der velta det jo ut med folk som jobba der, og sannsynligvis da ulovlig, det vet ikke jeg. Men at det var en 10-15 søkker der, det var det helt sikkert. Og det forventer du ikke i utgangspunktet, men det må du forvente. Du må forvente at det folk inne, du må forsikre dem at det folk inne, og så må du se og få slokka det da, så at det ikke blir et større skadested enn nødvendig. Mhm.
Men hvordan er det egentlig, og jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å dra på seg liksom en maske og så løpe inn i en bygning som er overtent. Du må jo være en litt spesiell person for å gjøre noe sånt. Det er ikke for hvem som helst, er det det?
Nei, jeg håper å si det er ingenting som er for alle. Så jeg kunne ikke tenkt meg, altså jeg hadde ikke fiksa og vært sykepleier på Radiumhospitalet barneavdelingen for eksempel. Det hadde ikke jeg hatt syke til, rett og slett. Det hadde jeg tatt med meg hjem. Så vi er alle gode på hvert vårt område. Og for de som driver med røykdykking, så er det klart at det er ikke noe vanskelig å... Altså, jeg husker jo godt følelsen når du sitter i bilen. Du får beskjed på radioen at det brenner der og der, tredje etasje, det skal være folk inne. Du kjenner adrenalin og kommer med en gang, det pumper i kroppen på deg. Du kler på deg, og det er veldig fokusert på at du kler på deg riktig, for det er helt avgjørende for å lykkes. Varme, det tar deg ganske fort, så du må ha kledd deg riktig. Og når du kommer frem og kanskje ser flammene står ut av treetasjen der, så da kjenner du på en måte, jeg kan tenke meg det er litt sånn når du er klar for en titelkamp i boksing. Altså det er nå eller aldri, kom igjen. Med selvfølgelig fokus på sikkerhet, men allikevel så må du ha, du må ville ha kampen, du må like, slite spenningen, Og den, selvfølgelig det meningsfulle med dette, altså for dette her er viktig for så mange. Så det handler ikke bare om å redde liv, det handler om å redde verdier, det handler om å gjøre skaden minst mulig. Så det mange aspekter ved seg, og det kan være kjæledyr der inne. Vi tror til ganske frisk for å redde dem også. Så det har vært alt fra minigriser og slanger og bikkjer, katter, fugler. Ja, alt som er blir dratt ut. Prøv å få livet igjen. Så, men det, så kan du være uheldig, så går du på giftige eddikopper, ikke sant? Altså det er masse, det er ganske mange altså ulovlig import av dyr i det landet her. Og det kan være farlige dyr. Det er også ting som du skal tenke på. Det kan være bikkjer som ikke er helt gode. Er du uheldig, så går det på folk som ikke er helt gode. Har vel vært i veldig nær et par slåsskamper, liksom. I forbindelse med røykdykking, hvor folk er aggressive og tyr til vold da, ganske kvikt. Så da må du på en måte ha en løsning på det. Så du møter alt, alle mulige ting. Så det er mye av det som gjør det så spennende og så utfordrende, også menneskelig sett. Ikke bare det fysiske, men det menneskelige og den mentale biten selvfølgelig, den er jo alltid der.
Mm. Men hvordan takler man liksom for eksempel, kommer inn i en sånn bygning, og så er det en eller annen hund da, som har fullstendig panikk, en svær bikkje? Hva gjør man?
Ja, hva gjør man? Man prøver jo selvfølgelig å få tak i den bikkja hvis du selv vurderer til, altså husk på her har du dårlig tid, du blir kastet inn i en situasjon som du ikke har fått planlagt. Du må ta høyde for at ting kan skje, men du klarer ikke å dekke alt. 22.7. er jo et eksempel, hvor du plutselig kommer i situasjoner som du ikke har trent på, du har ikke noe regelverk som dekker den situasjonen. Du har regelverk som dekker deler av situasjonen, men ikke hele. Det koker på radioen. Du får ikke kontakt med noe overordnet. Det er ikke noe ledelse som... Altså når jeg sier at det ikke er noe ledelse som fungerer, så er ikke det helt riktig, men det er ledelse som er opptatt for å prøve å fungere. Så det er liksom sånn, og det er klart, hvis du da kommer til en svær bikkje, så må du da vurdere, kan jeg klare å få tak i bikkja, tøye og ta på bikkja, kan jeg skremme bikkja ut, eller så må jeg bare la den være der, så får den, altså det blir jo rolig til slutt da, han får nok røyk, så går den ned, så kan jeg dra den ut, altså, og sånn blir det jo med alt det, du må bare fortløpende vurdere, og så har du din egen sikkerhet hele tiden i huet. Noen ganger så innbyr en situasjon til at du må strekke strikken, eller bør strekke strikken. Og i utgangspunktet så er det ikke om å gjøre å strekke strikken, det er om å gjøre å holde seg innenfor det som på en måte er opplest og vedtatt som trygge arbeidsrammer. Men jeg har jo vært i situasjoner hvor det plutselig så er det en setting hvor du må avvike, og da er det viktig å vite at nå avviker jeg. Altså nå går jeg på gult, nå er det ikke grønt, nå kan det komme en bil. Så liksom bevissthet og forståelse av situasjonen, det er på en måte det som representerer i størst grad sikkerheten. Det er ikke nødvendigvis hva du gjør, men det er forutsetningene for å gjøre det.
Ja. Du nevnte 22. juli var du på vakta.
Ja.
Du var du på stedet kjapt, eller?
Ja, vi kom relativt tidlig. Vi var ikke de første, men vi kom relativt tidlig til regjeringskvartalet. Grunnen til at vi kom relativt tidlig og at det ikke var veldig mange der før oss, det var jo fordi portene til hovedstasjonen var sprengtestøkkert. Hun fikk ikke ut biler, det tok tid. For de måtte jo kleppe opp porta for å få vekk porta for å få ut biler. Helst hadde hovedstasjonen vært der lenge, lenge før oss. Da var jeg på stigebilen.
Mm. Hvordan var det liksom å komme til regjeringskvartalet rett etter at det hadde eksplodert?
Nei, det, håper jeg, det dalte jo fortsatt papir. Ja, det var kanskje ikke papir, men det var støv i lufta. Det lukta krutt. Nei, hvordan det var, det som, hvis jeg skal beskrive det med ett ord, så var det usikkerhet. Det var så utrolig mye vi ikke visste. Så det er det jeg, opplevelsen av å være der, jeg forbinder med veldig mye usikkerhet, men selve innsatsene var ikke noe spesielt.
For det brant jo ikke.
Ja, det brant litt grann i den ene blokka som ligger rett ovenfor høyblokka.
Okay.
Men det var ikke noen stor brann. Og jeg håper å si vi har vært på eksplosjonsskader tidligere. Branner tidligere, folk som er hardt skadd og mindre skadd. Så jeg følte ikke liksom at skadestedet i seg selv var et problem, men det, all den usikkerheten rundt hva som har skjedd. Vi skjønte jo etter hvert at dette var menneskeskapt. Og det er klart at vi snakket jo flere ganger om ja, hva hvis det er 10 terrorister her nå som plutselig kommer fram, enten de har automatvåpen eller de har økser. Eller, altså, vi visste ingenting. Og jeg husker selv at jeg gikk jo sin tid et kurs på politihuset som tok for seg en del situasjoner som vi ikke hadde hatt noe særlig fokus på tidligere, og det er blant annet menneskeskapte situasjoner. Det har jo skjedd i Norge i hvert fall 3 ganger som jeg vet om. Jeg mener det er 2 ganger med ambulanse og 1 gang med brann, hvor en eller flere gærninger har på en måte laget et skadested, og så venter de til du kommer, og så blir du skutt. Eller skutt på. Så det hadde jeg bakhuet. Så det første jeg gjorde, jeg husker jeg kom opp den der Jungsbakken til Einar Gerhardsens plass. Og da så jeg en kropp som lå der borte. Da. Og jeg hørte også folk som skreik. Men da tenkte jeg på det at jeg er ikke den første som går ut her. Altså her må jeg passe på meg selv, for her er det ingen som passer på meg. Det er ingen som vet hvor jeg er enn akkurat nå. Så jeg tenkte at jeg får se på om det kommer en politimann, en ambulansemann og en brandmann før meg ut. Brandmann var der allerede, for det var brandmesteren på hovedstasjonen. Han gikk jo til skadestedet nødvendigvis for å rapportere inn til 110. Men jeg ventet til jeg så folk foran meg og observerte at det var ikke noe skyting, og da var neste problem rasproblematikken til bygningskonstruksjonene. Nå har jeg litt greie på konstruksjoner selv, så jeg gjorde meg opp en mening, og så spurte jeg 2 som jeg vet kan det mye bedre enn meg, og de var enige i at det så ut som at det var ikke noe problem med det bærende, så det skulle ikke være noe rasfare her, og da er det på tide å begynne å jobbe, liksom. Da kan du begynne å hjelpe mennesker. Da.
Men dere tok dere da inn i bygningen, eller?
Ja. Da var vi inne, og da var hovedstasjonen der, det husker jeg. Så da var vi sammen og tok ut en fra annen, og så ble det hentet ned en fra femte som vi møtte vel i 3. etasje og overtok bæringa ut. Men det som var litt interessant der, ved siden av det, altså når vi fikk ut dem, for først så var det nesten ikke folk der i forhold til hva vi forventet. Men jeg husker at jeg var så sliten. Og det overrasket meg at jeg var så veldig sliten, for det var ikke noen harde innsatser. Men det tror jeg rett og slett er fordi den mentale belastningen var veldig høy, for det var så mange ukjente faktorer. Vi visste ingenting. Det var jo stadig vekk, så hørte du på radioen at det var bombe nummer 2. Og ja, du visste ingenting, ikke sant?
Nei, det kunne like gjerne smelle igjen.
Ja, i hvert fall så. Altså, jeg tenkte selv da, at jeg tror ikke at det kommer til å smelle igjen her som vi jobber, fordi hvis det har stått en bil i umiddelbar nærhet når dette her har gått av, så har alt gått av. Men jeg er ikke noe spesialist på sprengstoff, så det kan være at det er feil. Men det var i hvert fall det jeg tenkte da. Så her ble du på en måte overlatt litt mer til deg selv og dine egne vurderinger. Og vi prøvde jo også å nå ledere våre da. Men det klart, de har opptatt. Det sier seg jo selv. De skal kartlegge hele situasjonen. Jeg har mitt lille sted jeg skal forholde meg til. Det mye lettere. Så ære være dem. De hadde en tøff jobb.
Mm. Nei, det var nok både dramatisk og traumatisk.
Ja, ja, men allikevel så faller det helt i skyggen av Utøya. Ja. Og jeg kom aldri til Utøya, og det jeg som menneske i dag glad for. Det tror jeg var ekstremt tøft. Det tror jeg var ekstreme påkjenninger for de som var der. Jeg kjenner jo flere som var der. Og det ser ut til å ha gått helt bra, og de har ikke noen vonde følelser for det meste av det. Liksom sånn, dette går bra, liksom. Men jeg selv glad for at jeg slapp, at jeg ble skånet for det.
Men ok, nå ble det litt mørkt og trist, Ronny. Kanskje vi skal...
ja, da,
det var den mest dramatiske hendelsen som du kan ha opplevd som en brandmann, men du har jo sikkert noen historier som ikke er så dramatiske.
Det er ikke helt riktig det du sier der, skjønner du, fordi at det var dramatisk. Men det er absolutt... Jeg husker det var en brand hvor det var mor og unge på 5 år. Begge var døde. Lå rett innenfor døra. Vi fikk ikke opp døra ordentlig, så vi måtte slå i stykker hele døra for å få tak i dem. Jeg skal ikke si at jeg opplevde det mer dramatisk, men altså det var en opplevelse som jeg husker godt det også.
Ja.
Og igjen så er dette med kontraster, da, for at dette her var rett opp under jul. Og alt var hyggelig, også hjemme hos meg. Der hadde jeg en 5-åring og en 3-åring.
Mm.
Og jeg husker fortsatt de små skoene i gangen og pressangene som var stablet opp. Så jeg antar at de ikke kom fra Oslo, at de skulle reise til bestemor og bestefar, liksom.
Mm.
Så kontrastene til det du opplever og det som på en måte er rundt, da, det også er med på hvor sterkt du opplever det. Så det handler ikke, som jeg sier, om antall døde nødvendigvis, men det er settingen på det hele.
Mm.
Mm. Jeg husker jo faren min en gang sa at etter å ha vært drapsetterforsker i veldig, veldig mange år, at altså, det gikk ikke sånn veldig inn på det med voksne mennesker og sånn, men små barn, det var noe helt annet.
Ja, små barn er noe helt annet, og det er jeg fintenkelig på. Hvorfor det? Og det er et par tre svar på det. Det ene er så enkelt som at de gamle har livet bak seg, og de unge har livet foran seg. Så på en måte så er det så trist at de ikke fikk det livet. Og så har du det at barn er uskyldige ofte. Det, altså de sitter i den bilen som faren kjører utenfor brygga, fordi han gjør en feil. Barna har ikke gjort noe feil. Eller de er i den leiligheten hvor den voksne sovner med sigaretten, og det blir brann. Så det er så uskyldig, det er ubarmhjertig,
ja,
på grunn av det der. Derfor så tenker jeg det er verre, det er i hvert fall sånn jeg selv har respondert på det.
Mm.
Men du har jo vært med på ting som har vært en, hva skal jeg si for noe, en opptur også, at ting har gått bra og litt morsomme hendelser. Og
Hatten-historien er bra. Det var jo en eldre, flott dame fra Beste-Vest som sto på verandaen, og så blåste det. Så havna hatten opp i et tre ved Bygdeallé, da. Og den var litt vanskelig å komme til med stigen.
Altså, den ringte brandvesenet fordi hatten var...
Ja, ja. Du ringte brandvesenet på Beste-Vest, så der forventer de at du kommer, altså. Ja, så fikk vi ikke til det, da. Så var det en som tok det som vi kaller for høytrykken, da. Altså brandslange som har litt høyere trykk enn vanlig brandslangen som du slokker med, stort sett. Og så blåste den ned hatten, da, for brandfolk er jo praktisk anlagt. Vi må se å få løst problemet, ikke sant? Og når problemet er den hatten oppi treet, må vi se å få ned den, og så bare spruta han den ned. Og da tenkte vi at når den lander, da, så er det jo under kontroll. Problemet var at han landet i kollektivfeltet på Bygdeallé, så bussen kom og kjørte over den. Så det er jo en bra greie da. Og det er klart at det lever jo av, selv om du står og ler der og da, men man ler jo av sånt, og det er klart, det blir en spesiell humor også, blant folk som holder på å jobbe med sånt nå. Og det er jo humor som jeg heller ikke kan ta med meg hjem.
Men det er noe med det der at man trenger vel en viss grad av galgenhumor, rett og slett, for å ja. Overleve.
Men det er veldig mange som forbinder det med at da har du ikke respekt for den døde eller den skadde. Jo, selvfølgelig har du det. Mm. Altså, det er det du har. Men du har samtidig en... Du må klare å gå videre selv. Da.
Ja. Men det er som en eller annen... Jeg husker ikke hvem som sa det, men han sa hvertfall at livet er... tragisk på nært hold og komisk på langt hold. Ja. Det er jo litt sånn.
Ja.
Det, når du står midt oppe i det, så er det ikke veldig morsomt. Men når du får litt avstand til det, så kan man le litt av det. Det tror jeg er litt sunt, faktisk. Ja, rett og slett for psykisk helse.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
jeg. Oi, sånn. Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investere i fremtiden.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Men du, Ronny, du er ikke bare brandmann, du er også en av Norges mest erfarne grott. Utforskere, og det har jo du vært med på, Stein Morten.
Vi var jo i Bondtjerngrotta sammen, krabba inn der, ja. Og det hadde jeg i hvert fall ikke lyst til.
Hva er Bondtjerngrotta
for noe? Nei, altså, vi gjorde en insider-episode hvor Bondtjerngrotta er jo kanskje en av de trangeste som er mulig å komme inn i. Det skal jeg love deg, det er så trangt at du kan nesten ikke puste enkelte steder der, i hvert fall når du skal gjennom den berømte
saksa
som bare er en sprekk i gulvet. Og for å komme inn da. Og jeg følte en viss forventning i og med at det var TV-team og vi skulle gjøre opptak og hele greia.
Ja.
Altså det var liksom litt påkrevet at jeg skulle inn dit, men jeg må jo si det var jo nummeret før jeg fikk fullstendig panikk da jeg satt fast.
Men det er ganske interessant, fordi jeg gikk jo først, og jeg vet ikke om du husker det, men jeg brukte lang tid på å passere.
Og jeg husker det.
Og da hadde jeg fokus på en ting, at jeg rett og slett driter i dere. Hvis ikke jeg føler for å gå inn her nå, så går ikke jeg inn. Da får TV-team være TV-team, det er meg helt knekkende likegyldig. Og det husker jeg tenkte. Så jeg jobbet med meg selv, fordi jeg da tydeligvis ikke hadde toppdagen, men jeg var innenfor. Det gikk greit. Vår felles venn, han opplevde jo å måtte stoppe.
Ja.
Det er Jonny Haglund vi prater om her.
Det er Jonny Haglund, ja. Og det står det respekt av. Ikke nødvendigvis fordi man kan si at ja, det er fordi han klarte ikke å gå inn. Han stoppet nok før han satt fast.
Hvor brei er saksa? Hvor mange centimeter snakker vi?
Nei, jeg er ikke sikker på centimeter, men jeg vet at jeg må puste ut for å klare å komme igjennom i hvert fall.
Ja.
Nei, jeg følte at jeg nesten... Men i mitt tilfelle da, så var det litt enkelt til å begynne med, så synes jeg det var verst med den første passasjen som du må åle deg gjennom.
Oh, ja.
Fordi da følte jeg at jeg måtte slippe ut all luft av lungene bare for å klare å komme gjennom der. Og så kommer du ut i et litt større rom, og så skal du ende av det rommet, så er jo denne saksa som går da rett ned. Og det som skjedde var jo at det gikk veldig greit inn. For jeg sklei jo rett igjennom på vei inn, og jeg var jo skikkelig høy og mørk da vi var inne i den svære grotta, men på vei ut igjen.
Ja, for da skal du også mot tyngdekraften, ikke sant? Du får ikke noe hjelp.
Jeg satt støkk, altså. Men da husker jeg veldig godt at det du sa til meg før vi dro inn, det satt klistret i hjernebarken min, og det var ikke få panikk.
Nei.
Ikke sant? Hvis du sitter fast, så må du på mange måter bare Ok,
da sitter vi fast.
Nå må vi bare slappe litt, og så må vi puste litt, og, så, og det husker jeg faktisk at jeg klarte.
Ja da, det gjorde du.
Og så løsna det jo til slutt, men det var en ganske kjip opplevelse, men det merkelige med det at da vi kom ut, så jo så høy og mørk og full av adrenalin, og at du har en sånn enorm lykkefølelse da.
Ja, men det handler jo om å beherske situasjonen nå da.
Ja.
Så, og selv om du på en måte du mistet litt taket, men så krabber du inn igjen da. Rett skal være rett.
Ja, ja.
Og du løste den. Mm. Så kan man godt si at ja, jeg likte det ikke. Nei, nei. Men det har nok tilført deg mer enn det har tatt fra deg som menneske at du faktisk fiksa det.
Faktisk litt deilig å tenke på at man ikke fikk panikk.
Ja.
Mm. At du klarte å holde hodet kaldt.
Ja.
Mm. Det gikk helt i svart.
Det var ikke noe alternativ når du først hadde kommet inn.
Nei, ja.
Og så har du den grotte hallen der, så må du tilbake.
Jeg måtte ut.
Men hva hadde man gjort hvis da Stein Morten satt helt bomfast der? Og så hadde han, det var noen som hadde gått før han, og han var vel midt i det.
Ja, ja.
Og så var det andre som stod og ventet på å komme også gjennom saksa der.
Ja, altså,
det er jo ikke noen flyttbart fjell
nei,
der heller.
Nei. Det var jo med hensikt at han var i midten. For da har vi hele tiden noen som kan hente hjelp i den ene eller andre retningen. Og du kan ha noen til å hjelpe til med plasseringer og sånt noe, fra begge sider. Hva man hadde gjort hvis den satt helt fast, liksom. For det første så er det om å gjøre å ikke sitte helt fast, du må prøve å unngå den situasjonen. Så du må stoppe før du sitter helt fast. Det er derfor jeg sier at Johnny stoppet nok før han satt helt fast,
ja.
Nettopp med det for øye. Men hvis han hadde på en måte nå sittet helt fast, da, så måtte man jo ha ringt brandvesenet, og så hadde de kommet med en slagdrill, og så hadde de hakket av den kanten som gjør at det blir så forferdelig trangt.
Mm.
Så det hadde nok vært løsninger, men
Stein Morten kunne vært ansvarlig for å ødelagt saksa.
Ja, da hadde saksa blitt ødelagt, ikke sant?
Da hadde kommet plakett.
Her ødela Stein Morten saksa, ja. Dato.
Ikke lenger noe utfordring. Nå kan hvem som helst gå i saksa.
Men det er vel en grått i Krokstadelva i Drammen også, som kalles for fødselspassasjen. Der aldri jeg vært, men det har du.
Ja da, det er den. Den er ikke så trang, men den er trang altså. Så Johnny tok et fint bilde når du ser skostørrelse 44 forsvinner inn et høl som er mindre enn skostørrelse 44. Da. Så jeg ser det selv, det er jeg som ligger der, da. Men jeg ser på det og tenker, fy feite, det der ser trangt ut. Liksom. Det føltes ikke så trangt ut. Men det er trangt, da, men det er ikke så trangt som saksa, det er det ikke.
Du har aldri hatt problemer med noe klaustrofobi? Du har ikke angst for høyder? Du kjenner jo. Ikke på de tingene der?
Jo, jeg kjenner på dem. Jeg kjenner på dem, men jeg jobber med dem. Men jeg kjenner på dem. Det er klart jeg gjør det, altså. Så jeg kan være med på at jeg har ikke utpreget klaustrofobi eller høydeskrekk, men jeg har det. Og jeg tenker at jeg kjenner jo grottefolk som sier at nei, jeg har ikke klaustrofobi i hele tatt, jeg kjenner ingenting. Og da har jeg sagt, og det mener jeg også, da er du syk. For naturen har utstyrt oss med klaustrofobi og høydeskrekk, fordi vi skal holde oss unna de stedene, fordi det kan være farlig for oss. Men det er klart at hvis du skal rappelere 50 meter ned, så vet jeg at det tauet jeg bruker tåler 2200 kilo, og når jeg har tatt en knute på det, så tåler det 1800 kilo. Og så har jeg en taubeskytter som gjør at den skjærer ikke av tauet. Og da har jeg ganske mye å gå på før dette er et problem.
Mm.
Og da må jeg overbevise hodet mitt om at dette her er jo bare gøy. Altså, det er jo ikke farlig. Du gjør sånn, 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 og da er det ikke farlig. Nei vel, så gjør det da.
Så du klarer liksom å rasjonalisere
ja.
I sånne situasjoner.
Hva er farlig, og hva er følelser?
Men sånn som de grotte ekspedisjonene, du gjør ikke det for at du må, du gjør det for at nei. Du oppsøker det frivillig. Så
ja,
det er noe, du får jo et kick av de tingene
ja,
her.
Ja, masse kick. Og, ja. Altså, Kikk det ene, men det vel så mye naturopplevelser. Vennskapet mellom de som drar på en sånn tur. Foto. Så det er mange, det representerer mye mer enn Kikk, men Kikk en av tingene for meg, i hvert fall. Mm. Du har jo grottedykking, hvor du dykker i vannfylte grotter. Da har du tatt et par knepp opp på en måte vanskelighetsgraden, da.
Ja, for det satt jeg og tenkte på her i stad. En ting er jo på mange måter altså, gå inn i grotter hvor du i hvert fall luft ikke noe problem. Men når du plutselig skal begynne å dykke i vann, for du har jo gjort det mye både frivillig og i jobbsammenheng. Mm. Du har jo vært med på noen redningsaksjoner også. Mm. Kan du fortelle litt om det?
Ja, altså hvis vi skal snakke litt om grottedykkinga først, så det jo sånn som jeg sier at det er mange grunner til å grottedykke. Så det handler ikke om noe lek med døden i hele tatt. Det handler om en måte å få opplevelser på som er eksklusiv. Du opplever ting som få andre gjør. Men du kan også få veldig kick av det. Og du kan, altså, har jo vært med på å dykke inn i grotter som så trange at de ikke kan ha hjelm på huet, og pusteventilen kilte seg i grottegolvet samtidig som bakhuet, så da måtte du vri deg. Og manometra måtte du ha, dem hadde vi jo på brystkassa for å kunne se, dem måtte vi ta under armen, for det var ikke plass. Og det klart at da går det veldig mye på det å utforske. Ingen har vært der før deg, du vet ikke hva som skjuler seg, og det også adrenalin, i hvert fall for meg. Men som sagt, planlegginga, forberedelsene, treninga til det, utprøving av utstyr, hele denne prosessen her er jo det som tiltrekkende. Da. Så det handler ikke bare om liksom, det å trå til, det er en av flere elementer. Ja.
Men du var jo med på en ganske stor redningsaksjon, hva heter den, Plura,
ja.
Plura, ja. For der var det jo en ulykke, og det var jo langt inn i fjellet, var det ikke det?
Jo, jeg har vært på to sånne aksjoner der da. Det ene var i 2006, det andre var i 2014. Og i 2006 så var det en norsk grottedykker som omkom, og i 2014 så var det to finske grottedykkere som omkom. Og fellesnevneren her er jo at det er forferdelig trist. Dette er jo i utgangspunktet unge, friske mennesker som liker å, kjenne at de lever. Da. Flinke folk. Og så skjer det ting som gjør at det går gærent. Og som regel så er det i en eller annen variant menneskelig svikt. Og det er sjelden at det er tekniske ting som er grunnen. Ofte så er det da indirekte, fordi mennesket har ikke sørget for at det tekniske er i orden, det har ikke sjekket utstyret godt nok, og så videre. Så det er mennesket er det svake punktet, og mennesket er den delen som det er flest ukjente faktorer i, og den ene dagen så går det så lett, og den andre dagen så går det så, jeg har sovet godt og spist bra. Hvorfor er det sånn? Jo, for vi er variable, og det er de variablene som noen ganger fører til ulykker, hvis man da i tillegg kanskje er litt uheldig, eller gjør en feilvurdering.
Men var det i 2014 det var du som måtte hente dem ut, var det sånn?
Nei, altså i 2006 og 2014 så min jobb, den gikk ut på å organisere skadested. Så jeg prøvde å gjøre det til beste evne, og så fikk vi jo tak i de som har best dykker ekspertise på den type dykking, og det var jo da de engelske gutta som også var helt avgjørende i Thailand når de tok ut det fotballaget, var akkurat de samme gutta.
Okay. Mm.
Og dem, nettopp fordi de blir brukt forskjellige steder i verden, ikke veldig ofte, men det skjer jo ikke veldig ofte, Så det som skjer, det har de stort sett vært med på. Så de sitter jo da inne med erfaring som ingen andre har. Det finnes absolutt dykkere som er like gode. Det viste jo de finske kameratene som hentet ut de to døde som de engelske ikke fikk lov til å gjøre, fordi man da måtte gå, hva skal vi si, man måtte strekke strikken ytterligere, og det godtok ikke arbeidstilsynet. Så det var vanskelig nok å få tillatelse til å dykke ned til 115 meters dyp og prøve å få dem ut, og når det ikke gikk på den letteste måten, så ble det skrinlagt av fare for innsatspersonellet, altså de dykkere. Og det er i en arbeidssituasjon helt riktig. Så jeg følte jo når vi dro derfra den gangen at også dette var vellykka, selv om vi ikke fikk ut dykkere, de døde dykkere, så følte jeg at det var vellykka. Det er ikke 100% vellykka, men det er vellykka, for det har ikke skjedd noe ulykke med innsatsmannskapet, og det er marginale greier. Det er høy risiko. Det er det jo i en arbeidssituasjon, det greiene der. Men de finske gutta, dem kom, og jentene, kom og gjorde en kjempejobb som det bare er å ta seg hatten og bukke dypt. Gjorde en utrolig bra jobb. Både fordi de er dyktige og fordi de heller ikke hadde noe arbeidstilsyn som satt begrensninger, så de kunne fritt vurdere risikotakinga selv. Og dette er ikke noe gærne folk som liksom at det bare var flaks at dette gikk bra. Dette her var kjempeflinke mennesker. Utrolig gode dykkere.
Du nevnte jo den fotballagen borti Thailand. Som det er jo sånn hendelse, så kan nærme sånn at hvem som helst kan våkne opp midt på natta og tenke på hvordan er verden, da man hørte om hvordan de fikk de gutta ut. Det var jo så trangt der, og de
dårlig sikt
og
langt.
Ja, du, jeg går ut fra at du satt og fulgte med på.
Ja da, jeg fulgte med til beste evne. Jeg har også hørt foredrag til dykkere i etterkant. Det var også der marginalt, det var ikke noe dybde å snakke om, men det var lange veier, det var til dels trangt, det var null sikt, det var mange involvert, det var 18 stykker, så vidt jeg husker. Det var barn, og det ble det diskutert om det var en fordel eller ulempe. Jeg mener det er en fordel, og det sa jeg også den gangen. Grunnen til at jeg mener at det er en fordel er at barn har i større grad en evne til å gjøre som voksne sier. I tillegg så er det mindre å hanskes med. I forhold til panikk for eksempel, så er det lettere å på en måte få kontroll på en 15-åring enn en 40-åring. Og den ble jo dopa ned da, så den var jo mer eller mindre bevisstløs under hele transporten. Men det var altså helt fantastisk innsats. Jeg hadde tårer i øya også. Det er ikke bare et uttrykk. Det var fantastisk. Helt utrolig.
Men noe som kanskje ikke du vet, Helge, så er det faktisk sølvgruver i Oslo. Gamle sølvgruver.
Fremme hakka.
Det er ikke så langt fra der du bor, faktisk. Så hvis du har litt dårlig råd, så kan du...
Da er det bare å hente hakka, men du må gjøre det om natta, for det er forbudt.
Men de står under vann.
De står under vann, ja.
Du har vært nede der.
Ja da. Gamle Akersberg gruver på nedsida Kjellands plass. Det er de eldste kjente gruvene i landet her, og man vet jo ikke hvor gamle de er. Man vet at de er eldre enn 500 år, men enkelte hevder jo at de er eldre enn 1000 år også. Så det vet man ikke. Det var jo noe av det mest fascinerende jeg har opplevd i hvert fall. Det var en reise i tid, bokstavlig talt. Og igjen, som jeg nevnte med jobben, kontraster. Det er klart at når du har svømt ned gjennom flere sånne plattformer, da, hvor det står stiger i krystallklart vann. Du vet at de stigene her er 500 år eller eldre. Du ser slitasjemerkene etter de som har gått oppover. Og stigevangene, altså de lange som trinna er felt inn i, dem ser du er hogget ut med øks. Så du, på en måte, du ser at dette er gammelt. Stigene står der. Det var veldig spesielt. Jeg bare måtte gjøre det. Jeg svømte bort, og så tok jeg et trinn. Og så tok jeg neste trinn, og så tenkte jeg, hvem var du som gikk her sist? For nå er jeg det første mennesket som tar på dette her på minst 500 år. Hvem var du? Hvordan levde du? Hvor gammel ble du? Og så svømmer du opp, og så tar du av deg maska og hjelmen, tar av deg hetta, får liksom litt luft, og så kommer bussen. Så liksom, yes! Nå er jeg tilbake igjen, ja.
Det er sånn urban exploring, det her, på mange vis. Jeg har vært bare litt sånn light urban explorer. Og det er jo sånn, det er jo nærmest en by under oss her i Oslo.
Ja, det som er i byer da, så ligger jo veldig mye som en gang var i drift, og så blir det på en måte begravd eller gjemt, og derfor glemt. Så det skjuler seg liksom mye som på en måte byen ikke lenger visste at den hadde. For eksempel Akersberg gruver. Mm. Det er ikke veldig mange som vet om dem. Og så har du jo veldig mye fra Tyskland. Mhm. De lagde jo et stort preg på byen i form av bunkere og noen tunneller, med fortrinnsvis bunkere. Og tilfluktsrom, senest gjenoppdaget på Hovedøya for ikke så veldig lenge siden. Åpenen var vel 160 meter lang. Så det er mye der som er historisk utrolig interessant, og som er sportslig utfordrende, fordi det er ikke ufarlig å bevege seg inn i disse tingene, både i form av gass, danser, alt fra brennbar og eksplosiv gass til gass som fortrenger oksygen og derfor kan kvele det. Du har støv, og andre, altså sopper, svevesopper. Du har masse ting som kan skade deg, da, så du må på en måte ha noe kunnskap og utstyr for å kunne bevege deg på en relativt trygg måte inn i det. Men når det ligger til rette, så er det jammen i meg herlige opplevelser.
Og det meste er jo sperret igjen for allmennheten. Men det var jo noen som klarte å få tilgang til en grotte oppe på Sankthanshaugen.
Ja, egentlig tilfluktsrom. Ja. De kalte det for grotte, men mangler det noe annet. Ja.
Litt sånn dårlig HMS. Det var den der grottefesten.
Ja, altså her har du typisk et eksempel på mangel på kunnskap. Ingen av de folka der var interessert i å ta sitt eget liv, men det holdt de på å gjøre. Det kunne ha blitt en grusom katastrofe. Det var bare tilfeldigheter som gjorde det. Men der har du uforstanden da, som gjør at plutselig så blir sånne objekter farlige, og derfor så sperres dem, og derfor så er det vanskelig å få tillatelse til å gå i dem. Fordi man ser jo at folk flest har ikke den kunnskapen, og kanskje ydmykheten. Mhm.
Ja, men du har jo skrevet en bok. Mm. Du må nesten reklamere litt for den.
Nå er den tom, så nå gjør jeg
det. Gjemte og glemte steder.
Ja.
Ja. Mm.
Det er jo rett og slett Oslos underverden, er det ikke det?
Jo, absolutt. Jeg synes, for først er jeg fornøyd med boka, og jeg synes han viser jo da på en måte litt sånn mangfold av hva som er der. Og vi ser jo også det at en ting er uforstand, at folk kan på en måte bruke det med uforstand, men så har du også en annen kategori som faren din har vært borte i, og det er de kriminelle. Og jeg har jo en historie i den boka som går på kloakbanden.
Ja, den har vi hørt om.
Ja, så kloakbanden, de tror jo til veldig friskt. De klarte på en finurlig og veldig norsk måte, for å si det sånn, å få tak i kartverk, både over ledningsnettet under jorda og Norges Bank, som i utgangspunktet var hemmeligstemplet, men det klart vi er, og det skal vi kanskje være glad for, vi er ganske godtroende. Så de klarte å få tak i disse papirene, og med det utgangspunktet skaffe seg mulighet til å få adkomst til velvet i Norges Bank.
De tok seg inn gjennom kloaken, ja. Og kom i posisjon til muren ved Norges Bank.
Faktisk i Kongens gate, var det ikke
det? I Kongens gate.
Da var jeg jo på 80-tallet der.
Ja. Gamle Norges Bank, ja. Det var påsketider, så det var ved disse tider her.
De skulle borre seg inn da, fra kloaken.
18 meter skulle de borre seg inn.
De rigget jo opp skikkelige greier inni.
Skikkelige greier, ja.
Men det som jeg avslørte dem var visst en gummibåt som løsna, var det så?
Ja, altså det ble visst noe flom, altså det er jo gjerne smeltevann nå da, fra skaven. Så det var nok mye vann i systemet, og så løsna den båten, og så var det en som så den båten, og så lurte han på om, de drev, om vann og avløp drev med noe arbeid der inne. Nei, gjør ikke det. Og så, da får vi stikke inn og se, og så begynte det å rullere. Da. Så fikk de jo tak i disse gutta, da, men de fikk ikke noe dom.
Nei, det blir frikjent hele gjengen.
Fritidsaktivitet.
Ja, det ble sett på som guttestreker da.
Ja, det de blir frikjent på, som jeg har skjønt, er at de hadde ikke da tråkket over et minsteforsøk, fordi de hadde ikke kommet så langt.
Nei, to meter inn.
Ja. Men det som er morsomt er at jeg ikke med et par år siden jeg prøvde å få tak i de gutta her.
Ja.
For disse to brødrene bor jo nede i Østfold, så vi ville jo gjerne at de skulle fortelle den historien.
Ja, det er
det. Men de ville ikke.
Nei, nå har de jo fått sikkert familie og greier da, ja. Så det kan være at de vil...
For de var jo bare unge studenter på den tiden.
Ja, altså vi må jo se de lyset. Altså dette var ikke halvbarka kriminelle, dette var, det var jo guttestreker. De skjønte jo at det var kriminellt i utgangspunktet da, men det var, altså, du kom jo ikke nærmere Olsenbanden da, med en bil... Ikke sant? Varebil med åpning inne i varehuset som du kan kjøre over kommen og krypene og lange skvettlapper så du ikke skulle kunne se under. Altså det, jeg synes jo det var litt gøy også. Altså. Jeg må jo si det.
Fantastisk.
Det er Olsenbanden altså. Så hadde jeg drivet med det så tror jeg hadde fortalt det til unga mine også. Ja. Så bare sagt som sant. For dette her var, det var i utgangspunktet feil og dumt, men det var jagget meg artig også. Altså. Men når det er sagt da, så er jo også ferdsel under jorda i Oslo forbinder med lovlige steder og ulovlige steder. Og da har du jo også det at i dag, altså det er ikke tilfeldig at de sveiser en kumlokka når du får statsbesøk.
Mm.
Ikke sant? Så det er en arena hvor kriminelle kan på en måte nyttiggjøre seg og få gjort stor skade. Så en ting er på en måte det, og du har muligheten for å utføre en kriminell handling, og så bare forsvinne ned i et kumlokk, ikke sant? Og før politiet får kartlagt hvor det er henne, så har du en bil som venter en kilometer unna. Og du kan også ha steder som du kan oppbevare stoff, for eksempel, eller våpen, sånne ting. Så jeg skjønner jo på mange måter også at det skal være restriksjoner for ferdsel der. Men det jeg savner, det er egentlig dialog, da, for det finnes jo mennesker som faktisk har forutsetninger for å kunne gå der. Og det er også viktig å tenke på at de urbane utforskere, de tilfører jo også samfunnet ting. Da. Altså, vi kartla Akersberg i gruver, vi lagde film, tok bilder, sammen med brønnen på Akershus festning. Og dette er jo historikere som tar imot og ser på med stor takk. Så man må jo man bør slippe til folk også. Altså. Men det går an å stille noen krav, naturlig nok.
Absolutt.
Så jeg synes det er feil med at alt er forbudt.
Mm. Men Ronny, det er klart at du har jo gjort veldig mye ting som andre... bare kan drømme om, eller ikke ha kompetanse til å gjøre. Men jeg tenker at som alle andre så har du vel sikkert gjort noen feil underveis du, og kanskje havnet i noen situasjoner som du ikke helt hadde planlagt.
Ja, altså Da kunne denne podcasten blitt lang. Fordi jeg har gjort utrolig mange feil, og det er nettopp det som er noe av motivasjonen for å snakke om ting også. Det er for at de som hører på kan på en måte ta den stafettpinnen og gå videre. De kommer også til å gjøre feil, men da gjør de ikke de feilene jeg har gjort. Og feil, det er veldig interessant, fordi veldig ofte, i hvert fall de feilene jeg har gjort, for eksempel på jobben, dem henger sammen med erfaringer. Så jeg har bare lyst til å snakke bittelitt, altså hva er erfaring? Og erfaring, for det første så er erfaring noe som vi, hvis du får stempel i panna, at du er erfaren, så blir det sett på som et kvalitetsstempel. Og ja, han er erfaren, ja, da, eller hun, da er det bra, liksom. Det er ikke jeg helt sikker på. Erfaring, det er noe vi vil ha. Hvorfor vil vi ha erfaring? Jo, det er fordi det gir oss trygghet. Når du har fått erfaring, så føler du deg tryggere. Hva skjer når du føler deg tryggere? Da begynner du å slappe av. Hva skjer når du begynner å slappe av? Da begynner du å gjøre feil.
Ja, det er et godt poeng.
Et godt eksempel er, og det er, sånn, det er nesten vondt, men det er sant. Vi hadde en brandmelding, dette var på jobben, kjørte stigebilen, jeg hadde kjørt den i 13 år, og så skal jeg da kjøre til en brandmelding i Smestad distrikt, og det betyr at jeg kommer ned Bygdø Allé og skal bortover til høyre Drammensveien. Kjørt der mange ganger. Jeg vet at det går en trikk i Drammensveien, men den trikken den går hvert kvarter, så det er liksom, hvor stor sjanse er det? Så kommer jeg kjørende, det er rødt lys, så det er kø da i min kjøreretning, så jeg går da ut, legger meg ut i motsatt kjøreretning, der er det jo klart, i og med at det er rødt lys, så står vi på andre siden av lyskrysset. Jeg har ganske bra fart. Jeg har bra fart fordi jeg vet at her kan jeg ha bra fart. Det krysset er ikke helt sånn 90 grader, så du kan faktisk kjøre ganske fort igjennom. Så jeg, dette går på gammel vane, trår til, og så når jeg kommer midt ute i krysset der, så kaster jeg et blikk til venstre, bare sånn for syns skyld, for det er jo trikkeskinner her da, tross alt. Og der kommer trikken. Og trikken kommer akkurat han ikke skal komme i. Det er liksom på hundredele. Og jeg prøver å bremse. Stigebilen veier nesten 18 tonn. Bremser, bremser, bremser. Klarer ikke å stoppe. Det går ikke. Jeg kommer så nær den trikken at speilen blir slått inn, men jeg ødelegger ikke speilen. Alle som sitter på høyre siden i trikken tar samling på venstre siden, for de regner med at nå kommer en stigebil inn. Og jeg bremser og bremser, og klarer ikke å stoppe. Jeg må kjøre over en trafikkøy. Og så vrir jeg bare bilen inn på veien igjen, og så fortsetter vi videre. Bak meg kommer dykkebilen. Den følger bare etter, for vi kjører jo alltid samlet. Så kommer jeg fram, og så slokker vi den brannen. Det var ikke noe stor brann heller, men det vet jeg jo ikke da. Men vi slokket den brannen, og så skulle vi hjem igjen, så kommer en av røykdykkerne bort til meg, og så bøyer han seg ned bak ved rumpa mi, og så driver han og lukter, liksom. Så jeg, hva er det du driver med? Så jeg titter på han. Jeg skal bare lukte om det lukter dritt der etter den kjøreturen du hadde. Sånn. Og så begynte vi å le. Ja, og det var befriende deilig å le. Så vi lo, og det husker jeg at det liksom, akkurat som jeg hadde litt dårlig samvittighet for denne kjøreturen, så det var veldig deilig å le. Og så setter jeg meg i bilen, og så begynner jeg å tenke, hva er det vi lo av nå? Hva er det vi egentlig lo av? Vi lo av at jeg kunne ha lemlesta og drept folk. Jeg var uheldig at trikken kom akkurat da han kom. Hadde jeg vært litt mer uheldig, så hadde det kanskje stått en skoleklasse eller en barnehage på den trafikkøya på vei til Kongsgården. Da hadde jeg drept hele gjengen, for det går ikke an å stoppe, for jeg kjørte for fort. Så jeg kjente at jeg ble helt kvalm av den tanken. Og så lo vi av det, liksom. Og vi lo av det fordi vi fortrenger. Det er ganske ubehagelig å kjenne på at du gjør feil. Å innrømme at du gjør feil, det er en krevende, apropos å være tøff, det er en krevende prosess. Så jeg dro tilbake til stasjonen, og så tok jeg det opp da. Så spurte jeg bare vi egentlig lo av nå, gutter. Ja, sånn og fy faen, ikke sant? Ja, men hva som kunne ha skjedd? Og hvorfor skjedde det? Det bare ett svar, jeg kjørte for fort. Og jeg som skal prøve å være så flink. Hvorfor kjører du for fort da? Jeg var jo så erfaren. Og så ender du med at ja, du kjører fort fordi du har gjort det mange, mange ganger før. Du har aldri treffet den trikken da. Hjernen din husker disse situasjonene som helt ufarlige. Hadde det vært en uerfaren stigersjåfør som hadde kjørt der, så hadde han eller henne, fordi man da har ydmykhet fortsatt, ikke har så mye erfaring, ikke har den tryggheten, så hadde man kjørt saktere inn i det krysset, bremsa rolig ned, trikken hadde passert, og så hadde du kommet fram 7 sekunder senere uten å ha skapt noe fare. Så når du blir erfaren, så går du på autopilot. Autopilot betyr at du opptrer på en måte som gjør at du gir deg ikke selv marginer i helt tatt, for du mangler ydmykhet til situasjonen. Du bare sammenligner den med sist gang og sist gang. Når du da får et avvik, så har du ikke noe å gå på. I mitt tilfelle så kjørte jeg for fort. Hadde jeg hatt ydmykheten i meg, så hadde jeg kjørt saktere, så hadde jeg hatt noe å gå på.
Mm.
Og det der det ligger.
Men vår felles venn, Jonny Haglund, det sikkert fordi han begynner å bli gammel sånn som oss, liker veldig godt uttrykket som han hørte på en eller annen tur om at de unge er kjappere, men de gamle vet veien.
Ja.
Men det du sier litt nå er at det er ikke alltid en fordel at man er kjempeerfaren, fordi da går Nei. Kanskje ting litt på autopilot.
Ja, det er i hvert fall min erfaring at de tingene som, ikke alltid, men overraskende ofte har ført meg inn i enten farlige eller dumme, unødvendige situasjoner. Det er erfaringen min.
Mm.
For det gir en slags likgyldighet. Og den vil du ikke ha. Og jeg vil virkelig si at jeg alltid har hatt respekt for det jeg har drevet med, og ydmykhet, men du blir farvet. Det bare er sånn.
Det som Helge sier til meg innimellom, at du har blitt så erfaren nå at du sier litt for mye dumt som må klippes ut av disse podcastene.
Det blir litt jobb i etterkant,
ja. Ja, men altså, det slår ut på alle felt.
Ja, ja. Sånn er det. Men Ronny, det var utrolig hyggelig å ha deg her, og det er utrolig fascinerende å høre på. Du har jo levd et liv som atskillig mer spennende enn de aller fleste. Men tusen takk for at du kom og delte dette med oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Så håper jeg vi kan legge ut på noen spennende turer igjen, om ikke så alt for lenge.
Det regner jeg med.
Vi skal på tur nå. Vi skal bort på Kjellands plass med sølvdetektor og hakke.
Ja, hyggelig kapital.
Der ligger det vi skal leve av.
Gjør det om natta, som jeg sier.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg og Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren. Så... Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investere i fremtiden.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Just in